Jakina den bezala, Bortzirietan, Malarrekan eta Bertizaranan, elikadura dinamizatzailea lanean jari da, azken urte luzien, eta 2008 hiruan nolakoa izan den, jakiteko eta piketere, hemen noizia noiz izan gara bai, Itxasne Mendiberriekin, baina hola osotasunien ustea hartute, gaur alako repaso bat inen diogu, joandako urteari, eta batez ere elikadura, bai, elikaduraren bitartez, kontsumitzaileak, ekoizleak edo nekazaiek ere elkartu naizik, hurbildu naizik, sare horiek ere edatzen ari dire, konsumo taldeak eta ekoizleen artean ere sariak ere luzatzen ari dire, eta egindako lanaren ondik norakoa agertuko daku gure konbidatuak berak. Egunon, Itxasne?
Bai, kaixo, egunon.
Hola, xe, zer moduz?
Ungi, hemen txe, inauten bueltan.
Hoi da, eta halare pasaren urtiari behire, emanen dugu karzietaren zati garrantzitsuna bihar bada, eta bai, Bortziriak, Malarrekan eta Bertizaranan, palikaduraren mailan, nekazaritza, elikadura, konsumoaren mailan egindako urratsak zein izan daitezkeola nabarmentzekoak, zure ustetan zer dugu azpimarratzeko?
Bai. Pues bueno, la pixkat, errepaso txiki bat iteko bezala, ganden urtean indako lanak eta, bueno, pues hola azpimarragarrien izan diren proiektuak alde batetik izan dire. Bertako elikagaien ekoizpena liburuxka argitaratu zen, eta liburuxka honetan agertzen dire Bortziriak, Malarreka eta Bertizaranako 15 ekoizle, bertan ekoizten dutenak eta bertan ere saltzen dutenak. Orduan, liburuxka momentuz digitalki bakarrik dago, Zederna Garalurren web orrian aurkitzen alda, eta liburuxka honetan ikusten aldire, ekoizle hauek non saltzen duten, zebidetatik saltzen duten, eta gero, beraien kontaktua ere badago, beraiekin kontaktatu nahi baldin bada. Orduan, hoxen, alde batetik izaren ginuen, liburuxka edo bilduma hau. Azkenan, hau egin zen, ikusitelako utxune bat, ez zirelako zauntzen bertan zuden ekoizla unit. Horren ikusgarritasuna emateko asmo, ba, hauxe sortu zen. Eta gero, bertze hola proiektu nahiko potentea izan dena, edo nahiko lan hartu duena, izan da udal aurreskolen afera. Eta, bueno, badugu bat Donezteben, azkin aurreskola, eta bertze bat beran, Mukixu aurreskola, eta haiekin hasi ginen lanean jantoki eredu aldatzeko asmoz. Orduan, prozesu bat eman zen menu aldaketa bat egiteko, eta menu aldaketa hortan kontuan hartu zen ze bertako ekoizpen, ze produktu aurkitzen genituen zonaldean. Eta horrekin sortu zen menu bat. Eta aurtengo irailetik, 2023-2024 ikasturtetik hasi direia martxan menu aldaketa honekin, ekoizleekin kontaktuan, eta bueno, pues oraintxe berrik izan dugu lehenbiziko hiru hilabetearen valorazio bilera, eta momentu ematen du konten direla eta positibotzat hartzen dela egindako aldaketa hau. Eta bueno, pues aldaketa honekin batera irailan ere egin zen sukaldariendako formakuntza bat, bertzelako produktuak erabiliz, ba nola sukaldatu eta bar, eta nahiko exitu izan zuen, bete zen izen emate taldea. Así que bueno, pues ikusi beharko da bertzeren bat egin edo bueno, gustora gonzien sukaldariak eta a ber bertze bat ere antolatzen dugun. Eta gero hola nagusiki edo azimagarri garrien den hirugarren lana izan da, edo hirugarren proiektua izan da lurretik ikasi proiektua. Bueno, zurekin ere egon izan dire elkarrizketatzen proiektu honen parte diren ekoizleak, baina bueno, hau proiektu hau hezkuntza proiektu bat da, eta horren barnean badire 7 ekoizle bilduak hau aurrera eramaten. Eta proiektu hau izan zen alde batetik eskoletan, ikastetxetan, lantzeko material didaktiko bat edo ikasmaterial bat prestatu zen, ba, elikaduran inguruan, lehenengo sektoran inguruan, eta idea da, beraiek ikastetxetan aurrek eta irakasleek material hau lantzea, eta material hau landuta gero, bisita izanen zuten, bueno, bisita egiteko aukera proiektu honen kide diren 7 ekoizleetako bati. Eta, bueno, pues hauxe da orain berriki hasi den proiektua ere, nahiz eta urte bat egon sukaldeko lanak egiten, ez? Proiektu guztia antolatzen, 2023-2024 ikasturtetik aintzin ere garatzen ari gara. Eta hola, orokortasun batean hori, gero bai, mila bilera egin dire, ekoizlekin ere, zonaldeko ekoizlekin elkartzen hasia naiz, bueno, dexentetan elkartu naiz, ba, akaso, elkarte posible baten sorreraz solasteko, eta bueno, hola, hola koixi kontuekin ibili gara lebiziko urte unten.
Ekoizleen arteko, elkarten karteren bat, izaten alda horren?
Akaso sortzen alda, bai, ba, ziginen pixkanaka elkartzen, hola ba, dinamika ezberdinetan parte hartzeko interesazuten zonaldeko ekoizlekin, eta ba, gaur egun elkartzen segitzen dugu, baina ja pixka bat, bueno, ba, elkarte posible baten sorrera, bueno, ba, solazteko, oinarri batzuk finkatzeko, eta horren bueltan gabiltza bai.
Elkarte horrek ez dakit, hola, zer ekartzen aldio edo zer ematen aldio kasuntan ekoizleari edo pitxe zer buruarekin?
Bai, bueno, oniken definitze prozesuan gaude, ez, azkenan dinamizazio lanetan nabil eta bilerak pixka bat aurrera eramaten, baina azkenan erabakiak ekoizleak beraiena dire, eta bueno, pues el buru izanen zen, bueno, el buru de xente izanen ziten. Baina batez ere, bueno, ba ikusten da ekoizleak antolatzen direnean indar bat sortzeko aukera izaten aldutela eta azkenan individu bezala edo norbanako bezala, bueno, pues pixka bat orokorran gizarte honetan ere ahulago gara, ez? Eta antolaketarekin, bueno, ba gauza gehiago lortzen aldire. Horren, azteko da, hori, nola de sortzea indar bat, lehenengo sektorean eragiten alduena, eta, bueno, lehenengo sektorean ez bakarri, baizik eta inguruko herrietako politiketan, sentsibilizazioan, eragin dezaketena. Eta gero baita ere, bueno, pues, helburu konkretuak izaten aziren ere, ba, akaso ekoizpena handitzeko saiakerak egitea, ba, ea jende gehiago animatzen den ere, ekoiztera edo profesionalki sektorera, bueno, urbiltzera, gero ere, pues, bertako barietata, bertako arrazekin lan egitera, azkenan, elkartu honen ikuskeia ere, izanen litzateke, txalne kazaritza iraunkorraren aldera. Kazaritza iraunkorra, agroekologikoa, bueno, pues, buelta hortan, dabilen jendearen batura bat. Baina, bueno, eran bezala uniken, definitzen aidire oinarriak eta helburuak orduan, bueno, pues, hau sortzen delik informazio gehiago izanen duzu ez.
Bai, eta bilera horiek zer dire, ze gehien bat Bostiriak, Panarreka eta Bertizaranako ekoizlekin egiten nahi zate?
Bai, bai, hori da, nik azken finean lan egiten dut Bostiriak, Malarreka eta Bertizaranan, eta bilera hauek zonaldean ibiltzen direnen dako da, bai.
Bueno, bertzatetik itxasnea aipatu duzu, bi ikastetxetan edo eskoletan aizatelaz, bere untako ekoizpenekin eta hornitzen, eta ez dakit ze hornidura mota den, hau da barazkiekin edo ze herikagai motekin edo.
Bai, bueno, lehenbiziko lana egin zuten izan zen menua aldatzea, hori hasteko. Ba, gaur egun nutritzionistek eta dietistek enkomendatzen duten bueno, pues menu bateruntz egin zen salto, eta horrek ondorioz ekartzen zen barazki kontsumoa igotzea, zereal eta lekale kontsumoa igotzea, eta aldiz, ba, aragi kontsuma pixka bat geistea, karren kontsumare pixka bat geistea. Eta noski, ba, frizituak alde batera uztea, azukreak, eta bar. Horren, jabein menualak eta hori eginda, bueno, pues, gaur egun, bertan banatzen ari dire, zonaldeko bi ekoizle, nekazariak dira beraiek, baratzezenak dira beraiek, eta orduan, barazkiak hornitzen dituzte bi ikastetxe hauetara, eta gero, okinak ere, bertakoa dire, okinak saltzen dutena aurreskola hauetan. Fruta zerbait ere bertakoa dago, baina, bueno, hau nahiko konplexua da, frutako izten nahiko basua da zonaldean, orduan, bueno, pues dagoena ere aprobetxatzen da. Esnekiak kasu honetan bai bastandik eramaten direla, eta gero gainontzeko produktuak, horiek bai izaten direla alik eta hurbilekoenak, baina inguruko dendetan erosiak. Eta, bueno, pues berako aurreskolan kasuan, gehientsuena ere ekologikoa izaten da. Zer, bueno, ez da ipatu, baina berako kasuan, bidazin egiten dituzte ere gainontzeko erosketak, eta azkenan, bueno, pues, bidazik bertako elikagaiak kontsumitzen ditu edo saltzen ditu bai, baina inguruko ekologikoak ere.
Bueno, beraz, elikatze edo elikadura orekatu eta sanoago baten alde, erranen dugu?
Bai, sanoago baten alde orekatugo, iraunkorrago, lekuko ekonomiari lotuago dagoena, bai, aditzen pilo bat, azizio jarri horri, bai.
Bueno, laxe, ba, ikusten da, bueno, erranduza urten gore batu zela hor, zenbait lan egiteko, ez dakit bertzeikola aipatzen aldugun edo gora aipatu.
Ba, bueno, berez aurtengo erronka hundien izanen da, ekoizpenean zentratzea, ze, bueno, azken finean, abiatu ditugu proiektu batzuk eta nola bait inguruko produktua konsumitzeko, baina ikusi dena da, eta, bueno, espero zen, baina konfirmatu dena da, bueno, ba, zenbait produkturen eskasia dagoela zonaldean. Batez ere, barazkiak eta fruta, hoi batez ere. Eta orduan, bueno, pues aurtengo erronka dela nagusena izanen zen ea nola egin daiteken ekoizpen hori ahonditzeko. Izan, gaur egun nekazaritzan lan egiten dutenek ahonditzeko haien ekoizpena, edo izan, idealki ere, jende berria sartzeko sektorean eta fruta eta barazkieko izpena ahonditu alizateko. Baina, bueno, hau izan da nahiko erronka ahondia, ze oztopo pila batekin aurkitzen dire normalki bueno, jendeak sartu nahi duena sektorera, izan lurraz dutela eta zoia dela lurraz kuratza, arduen lanketa bat imarko da, ea zonaldean zel lur dauden disponible edo zaukera goten aldiren bideratzeko lur batzuk ekoiztenera, izan gero lan baldintzak ere duintzeko bidean daudela edo gomarko liraketela, eta arduan, bueno, ba, zaila da ere sartzean sektore batean, akaso lan baldintzak ez direnak, bueno, pues izenarko liratekeen duinak, ez? Eta, bueno, pues badire, oztipo batzuk, baino, bueno, hoie kontuan hartuta, erronke izanen da, edo saiak ere izanen da, zentratzea batez ere ekoizpenean bai.
Beraz, ekoizpenari bulkaldi bat ere eman, ikusiko ba. Ba, horren alde egin duzu, saiatiko zate, ale egin du bai. Hoixe da, eta, bueno, poliki-poliki horko berriek ere ikasiko dugu.
Hoixen.
Erki, ez dait, itxasne orduen gaurkoz hortan utziko dugu.
Bai, nik uste hola ongi dagoela, bai.
Ederki, ba, zuri esker mila eta egonen gara itzin xagore bai.
Hoi, esker mila zuei.